Bulletin d'information.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi retroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH Docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami wa bokono wa VIH
de la maîtriser
mingi penza au milieu de balé mouti koleka bozali pasi mingi poya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot pour Luka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango. Yami bale, esengele te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku ligwa na mitano. Ilini koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, uwele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabeko lika. Ilini koloba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, azali kubachola, pe kubamona. Pamba, ikambuli susu, bayebi kokila bankisi poya bakolo kasi, na bosani kokila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de atuvanka.
Mokambi ya PNMLS, atali simpe lisusu, ba strategi to oyo etiami na bisika pona ko depiste.
Tokubanda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi la kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Tozami sika penepene na 60% ase ya mukama ngumba tamusama ki na mbangu penza ikoni le kitolo bate tombwa progrès c'est là qui pense. Tozali se kokuba ko tombo la montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement.
Kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotali sabato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala ezali kokoba. Tokutani mokolo malobi.